Falamos da 12ª gala do Deporte de Negreira que se celebra, como sabedes, esta noite aquí no Auditorio Afonseanes do Cotón e un dos grandes eventos sociais do ano para recoñecer tamén a trayectoria dos nosos e as nosas deportistas, dos clubes e da xente que fai posible tamén que o deporte día a día mantéñase tamén de que academos grandes resultados. E aquí en Negreira sabémolo ben, pois a través de disciplinas como o atletismo ou tamén como o karate. Un atletismo que hoxe tamén vai a ter o seu papel, digamos, protagonista nesta gala, 12ª entrega, coa súa madriña de honra, que temos o prazer de tela aquí hoxe connosco. Esther Navarrete Santana, hola, moi bons días.
Hola, buenos días, ¿qué tal todo?
Muy bien, gracias por estar hoxe conosco, por atendernos unos minutos. Antes de nada, parabéns también por ese título de campeona de España de maratón, logrando además un crono que se mete directamente en unas Olimpiadas, que algo, yo creo que debe ser alucinante, ¿no?, para un deportista, ¿no?, en ese momento.
Muchas gracias. A verdade é que sí, é que para min é un soño xa estar nunhas Olimpiadas, sobre todo que o que ese día pois fixen, facer mínima olímpica, campeona de España, mellor debut da historia de España, o sea, para min é o máximo.
Bueno, para chegar a un maratón como este, para lograr ademais tamén gañalo, hai moitos, pero moitos quilómetros, me imagino, non, detrás de día sí, día tamén, como é a preparación. Sabemos algo, porque aquí xa sabes que tamén temos un bo maratoniano, Jorge Crespo Arias, e nos ten comentado, bueno, pois que realmente é duro, non? Porque é un traballo, moitas veces, decía él, anónimo, non? Que non se ve.
Sí, a verdade é que sí. A xente non valora, bueno, a xente que non coñece de cerca este deporte, pois sí que non valora ese esforzo. E sobre todo, preparala en inverno, cos días que hemos tenido, que con moita chuvia, con moito vento. A verdade, sobre todo, día tras día, volver a insistir e facer o mesmo, non?
Claro, porque sair, aínda que chova, faga vento, sair hai que sair, ¿no? Hai que cumprir toda esa programación que te des. Oye, e despois outras cuestións tamén, que isto hai que compasinalo, non, ca vida diaria de cada un, de cada unha, e co tema da alimentación, non, que tamén é outra parte creo que fundamental.
Alimentación, o descanso son principais na recuperación, na asimilación de quilómetros e bueno, para que o día seguinte pois estés outra vez a tope para poder darlo todo.
Bueno, y es difícil, sobre todo, estar aquí con co clima que temos para luego ir, por ejemplo, a Sevilla o también estar el 11 de agosto en París, ¿no? Que sabemos que esas alturas, no verán, fai muitísima calor, ¿no?, en París. ¿Cómo vai a ser esa aclimatación túa?
Pues intentaremos, más o menos, ahora sabemos a hora na que compito, adestrar a esa temperatura, a esa hora. Intentaremos tamén facelo aquí en Galicia.
Por un lado, é bonito que sexan unhas Olimpiadas e que non sexan tampouco moi longe, non? Porque incluso haberá xente que poda acudir, non, a verte alí, e nunha cidade como París. Non sei se isto para ti é bo ou preferías que fose en outro lugar, non, máis lonxano.
Non, todo o contrario. A min isto é moi bo, xa que me motiva moito máis de que a miña xente poda ver de preto toda a competición, ter os ánimos aí a carón da competición. Eso para min é máis que vitaminas.
Bueno, pois un gran éxito dun atleta internacional, non, como eres ti, con este debut, que non podía ser mellor, nun campeonato de España de maratón, o que se celebrou este mes de febreiro en Sevilla, acadando non só título estatal, senón establecendo un rexistro de 2:24:40, que supón a segunda mellor marca femenina da historia e de camiño, marca mínima olímpica para participar neses Xogos Olímpicos de París 2024. Falabas antes da hora, a que hora será, por curiosidade?
Ás 8:00 da mañá.
Ás 8:00 da mañá. En principio está ben, non?
Sí, Sí, a verdade é que sí, non, prefiro esa hora, non as 11 da mañá. Esperemos que a temperatura sea boa, así que vamos allá.
Oye, e como tomas, como, bueno, pues un reto ou tamén coa satisfacción de que, bueno, pues conseguiste esa clasificación, vamos a facelo mellor, non? Pero sen esa presión engadida, non? Que poda mellor ter outro tipo de atletas.
Sí, a verdade é que non temos presión por facer unha marca, que tamén iso nos quita bastante a presión e podemos disfrutar un pouco máis a carreira, pero sí que queremos intentar estar entre as primeiras europeas, o sea, queremos ter un objetivo, polo menos queremos facelo ben, representar a España e son unhas olimpiadas, deixar un bo punto de
sí, sí, unha boa impronta, ¿no? Digamos, unha boa marca e un bo papel, ¿no? Sabiendo que non son desas favoritas, obviamente, porque hai moitísimo nivel, imaginamos, ¿no? Se o hai en outras disciplinas, en maratón, quen manda, por exemplo? Contanos, africanas, me imagino.
Sí, todas as africanas están moi por riba das demais, hai que ter un pouco de respeto.
Claro. Pois nada, intentar, desde logo, pois eso, facer un gran papel como fan, por exemplo, na marcha, non? Que na marcha sempre estamos aí tamén nos primeiros postos, que é un motivo, ademais, de orgullo, non? Para ese traballo tan sacrificado, non? Que tedes todas as atletas.
Temos moitos atletas neste momento que están destacando moito e que ten un nivel moi alto. E esperemos que consigan as medallas.
Oye, Esther, teño unha curiosidade porque eu a ti coñecoche de ver en probas de cross, non? En campeonatos galegos, por exemplo, non? Que te temos visto por aquí tamén, pola zona. Bueno, moitas probas, non? En campeonatos de España tamén. Sempre fostes, digamos, de distancias longas, pero como chegas a maratón?
Pois todo surdiu querendo preparar a media maratón de Valencia, pois queríamos intentar facer a mínima para os campeonatos de Europa, que son agora en xuño, e bueno, preparamos a maratón despois de facer os 5.000 no verán, e saiu ben, saiu que fixen a mínima, e bueno, agora estamos a esperar si sae a lista, pero en principio teño a segunda mellor marca de España, estou segunda no ranking. Pois como conseguín tamén na media maratón batir o récord de Julia Vaquero, pois todo o mundo me pois, Esther, tens que pasar a maratón. O sea, al final, plantea este... O xente me está preguntando isto, debería de facelo. Foi así, plantexámolo, o adestrador, aquí na familia, bueno, fuimos adelante.
Nin tan mal, non? Batendo tamén, como decíamos, ese récord de media maratón, non? Que tiña, neste caso, Julia Vaquero, en Valencia foi, non? En Valencia, sí. Un tempo de 1:09:58, que a terceira mellor marca española de todos os tempos. Oye, que circuito che gusta máis, Valencia ou Sevilla?
A verdade é que son diferentes. A mí son Sevilla, diferentes. Pois, sí, a Sevilla, a miña parella é dalí, tamén é certo que coñezo máis. Teño máis cariño a Sevilla, así que por eso, agora Sevilla. Mesmo decántome máis por Sevilla.
Sí, nos quedamos con Sevilla. No, que moitas veces sí. Tamén temos falado deste tema, non? De cal é mellor, non? Que circuito mellor ou que cidade mellor para conseguir sí. Marcas e Valencia e Sevilla que son, bueno, pues as grandes referencias, non? Digo, a nivel nacional, non? Logo hai outros lugares, pero son as grandes referencias. Oye, leín por algún lado que creo que antes das Olimpiadas ainda vas a participar tamén algún medio maratón.
Como dicía antes, conseguí a mínima para os campeonatos de Europa, que era o meu objetivo, espero estar aí, seleccionada, que son en Roma, a media maratón en xuño.
En xuño, ¿no? O sea que che veremos aí tamén. A través da tele, non? Que bonito. Eso é tamén, non? Que che din a casa e tamén por aí as amizades, oye, que ben, Esther, que canto nos alegramos e, ademais, se non podemos estar ali, xa vamos a poder ver na tele, non? Aí tamén coas mellores. Eso tamén é algo bonito, non?
Sí, é bonito e motivante, porque teño moita xente que está aí pendente sempre de min. E gusta tamén que a xente se preocupe por ti e ainda por riba, que este tanto tempo na tele vendo esa prova, porque non dura 10 minutos, dura moito máis tempo, non?
Dura moitísimo tempo, non? E, bueno, é certo, non? Que agora eu sempre digo Onte falaba ainda co teu bo amigo José Manuel García Estévez, ¿no? De que ven que existe isto do rebobina, porque hai veces que te perdes nunha proba por algo, ¿no? Unha retransmisión dun campeonato, ¿no? de España recentemente. Desde hoxe temos tamén os mundiais, ¿no? de Glasgow. E que fortuna te os en día esta ferramenta que si te perdiches algo, ¿no? porque tens que traballar ou que estabas ocupado en ese momento, o podes ver, ¿no? en ese momento, pero claro, unha prova de maratón é moito tempo. Hai que estar aí, non vela. Digamos que hai provas como a de maratón que a min gustame velas no en directo, ¿no?
Sí, ademais que agora coas redes sociales, pues enteraste e non queres enterarte porque queres vela en lo que diste. Vela despois, pero sin que nadie te diga como foi o resultado, ni nada de eso. E a verdade é que sí que o avance ese tecnolóxico é moi bo, porque te permite ver como se fose en directo a retransmisión.
Oye, esta noite que estarás aquí en Negreira, non? Me imagino que che vai ilusión, porque estas cousas aos deportistas, sobre todo como falábamos ao principio, non? Son moitas veces, moitas horas, non? De soledade, de traballo, non? Que parece que ninguén ve. E, bueno, é bonito tamén estar aquí na xente e, sobre todo, ser un exemplo tamén para as futuras xeracións do deporte.
Sí, agradecese moito o recoñecemento. Encántame que hayan contado conmigo. Estou encantada.
Pois, Esther Navarrete, moitísimas grazas. Non charromamos máis tempo. Falaremos esta mesma noite aquí en Negreira. Odito, felicidades de novo por ese gran momento de forma, ¿no? que estás atravesando, que continúe, ¿no? durante moito tempo.
Oxalá,
¿no? E que nada, que che vemos esta mesma noite aquí, que vai ser un placer, ¿no? tamén ter conosco pois a unha recén campeoa de España, pero ademais unha deportista que ao longo de toda a súa carreira le vas colleitados un montón de éxitos, campeonatos de España, ¿no? campeonatos de Galicia, e todo isto ao final para ter este premio, ¿no? grande que ir a unhas Olimpiadas. Me imagino que é algo que tamén che pasaría pola mente outro día en Sevilla.
Bueno, eso pasou mesa, quedaban os últimos quilómetros, xa o villa tan cerca que bueno, era como soñar desperta, ¿no? Así foi.
Oye, o primeiro que fixeches foi buscar un teléfono para contactar, ¿no? coa familia e co teu fillo, ¿no? para falar con eles. Foi curioso tamén.
Sí, bueno, o meu marido foi a verme, estivo comigo en todo momento, pero sí que me faltaban os meus pais e o meu fillo. Os tiña sempre en carreiras, dan moito, 2 horas dan pa moito, pa pensar moito, e eles sempre estiveron aí na miña cabeza.
Bueno, pois aquí está a prova que moitas veces se di que, claro, que en Galicia non hai, bueno, pois o nivel ou as instalacións aceitadas, non, para ser deportistas de alto nivel, pois aquí está a prova de que sí, non, que con moito traballo e esforzo e creer, me imagino, non, tamén, nunha mesma, se pode conseguir, pois, chegar a estar nunhas Olimpiadas. Noraboa, Esther Navarrete, grazas por atendernos a chamada. Vémonos esta noite aquí en Negreira.
Moitas gracias, ata noite.